สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ More Everything Forever AI Overlords Space Empires and Silicon Valley's Crusade to Control the Fate of Humanity ของ Adam Becker เป็นงานสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมการเมืองที่ตรวจสอบภาพอนาคตแบบสุดโต่งของ Silicon Valley ซึ่งเป็นนักเขียนวิทยาศาสตร์และมีพื้นฐานด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์มุ่งวิจารณ์แนวคิดที่ผู้นำเทคโนโลยีบางกลุ่มผลักดันเช่นปัญญาประดิษฐ์เหนือการตั้งอาณานิคมในอวกาศความเป็นอมตะผ่านเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไร้ขีดจำกัดหนังสือไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีโดยรวมแต่ตั้งคำถามว่าใครมีอำนาจนิยามอนาคตและนิยามนั้นตั้งอยู่บนวิทยาศาสตร์จริงหรือบนความเชื่อทางอุดมการณ์จุดประสงค์หลักคือแยกข้อเท็จจริงออกจากการตลาดแยกวิทยาศาสตร์ออกจากนิยายวิทยาศาสตร์และชี้ให้เห็นว่าความฝันเรื่องอนาคตอันยิ่งใหญ่อาจทำหน้าที่เบี่ยงความสนใจจากปัญหาปัจจุบันเช่นภาวะโลกร้อนความเหลื่อมล้ำและการรวมศูนย์อำนาจในมือมหาเศรษฐีเทคโนโลยีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเด่นแรกการวิจารณ์อุดมการเทคโนโลยีเพื่อความรอดของซิลิคอนแวลลีย์แกนสำคัญของหนังสือคือการวิเคราะห์สิ่งที่แบ็คเคอร์มองว่าเป็นอุดมการเทคโนโลยีเพื่อความรอดแนวคิดนี้ถือว่าแทบทุกปัญหาของมนุษย์ตั้งแต่โรคภัยความตายความขาดแคลนไปจนถึงความขัดแย้งทางสังคมสามารถแปลงเป็นปัญหาทางวิศวกรรมได้เมื่อปัญหาถูกตีความเช่นนี้ผู้ที่ถือเครื่องมือทางเทคโนโลยีและทุนขนาดใหญ่ก็ถูกวางตำแหน่งให้เป็นผู้อบกู้โดยปริยายแบ็คก็ชี้ว่าแนวคิดดังกล่าวมีเสน่ห์เพราะมันเรียบง่ายให้คำมั่นเรื่องอนาคตที่ยิ่งใหญ่และหลีกเลี่ยงความยุ่งยากของการเมืองประชาธิปไตยความเรียบง่ายนี้เองคือจุดอ่อนเพราะปัญหาจริงจำนวนมากเกี่ยวข้องกับสถาบันการกระจายทรัพยากรความรับผิดชอบและคุณค่าทางสังคมไม่ใช่เพียงการคิดค้นเครื่องมือใหม่สื่อจึงไม่เพียงถามว่าเทคโนโลยีทำอะไรได้แต่ถามว่าเราควรให้วิสัยทัศน์ของคนไม่กี่คนมากำหนดความหมายของอนาคตมนุษย์หรือไม่ประเด็น2 AI เหนือมนุษย์ในฐานะทั้งคำพยากรณ์และเครื่องมือสร้างอำนาจหนึ่งในประเด็นที่แบ็คเคอร์ให้ความสำคัญคือความเชื่อเรื่องปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGE ที่อาจกลายเป็นสิ่งเหนือมนุษย์และกำหนดชะตาโลกหนังสือไม่ได้บอกว่าความก้าวหน้าของ AI ไม่มีความสำคัญแต่แยกระหว่างความสามารถจริงของระบบปัจจุบันกับคำกล่าวอ้างว่า Super Intelligence ใกล้จะมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Becker ชี้ว่าการพูดถึง AI ในฐานะภัยทำลายล้างระดับอารยธรรมบางครั้งกลับช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองให้บริษัทเทคโนโลยีเพราะทำให้ผู้สร้างระบบดูเหมือนเป็นกลุ่มเดียวที่เข้าใจและควบคุมอนาคตได้ความกลัวจึงไม่ใช่แค่การเตือนภัยแต่เป็นทุนทางการเมืองและสังคมหนังสือเสนอให้มองความเสี่ยงของ AI ในระดับที่จับต้องได้มากกว่าเช่นอคติของระบบการใช้แรงงานข้อมูลการผูกขาดแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสถาบันประชาธิปไตยจุดแข็งของการวิเคราะห์คือการดึง AI กลับจากสนามคำทำนายมาสู่คำถามเรื่องอำนาจและความรับผิดชอบในปัจจุบันประเด็น3อาณานิคมอวกาศและข้อจำกัดทางฟิสิกส์ที่ถูกทำให้เลือนหายหนังสือพิจารณาความฝันเรื่องมนุษยชาติขยายไปสู่อวกาศโดยเฉพาะภาพอนาคตที่มีประชากรจำนวนมหาศาลอาศัยอยู่นอกโลกแบ็คเกอร์ไม่ปฏิเสธคุณค่าของการสำรวจจะอวกาศหรือวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์แต่ตั้งคำถามกับการนำภาพอาณาจักรอวกาศมาเป็นเหตุผลทางศีลธรรมและธุรกิจปัญหาหลักคือแนวคิดเหล่านี้มักลดทอนความยากของฟิสิกส์ชีววิทยาพลังงานการขนส่งและระบบนิเวศจำลองให้กลายเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นและเงินทุนการตั้งถิ่นฐานขนาดใหญ่ในอวกาศไม่ใช่เพียงการสร้างจรวดที่ดีขึ้นแต่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ห่วงโซ่อุปทานที่เปราะบางและต้นทุนพลังงานมหาศาลเพื่อเกิดใช้ประเด็นนี้เพื่อโต้แย้งความคิดที่ว่าโลกเป็นเพียงสถานีชั่วคราวหากเราเชื่อว่าอนาคตที่แท้จริงอยู่ที่ดาวเคราะห์อื่นเราอาจลดความเร่งด่วนในการปกป้องโลกใบเดียวที่มนุษย์อาศัยอยู่ได้จริงในตอนนี้ประเด็น4ความเป็นอมตะดิจิทัลและความสับสนระหว่างตัวตนกับข้อมูลอีกหัวข้อสำคัญคือความฝันเรื่องการหลบหนีความตายไม่ว่าจะผ่านการชะลอวัยการอัปโหลดจิตใจหรือการสร้างตัวตนดิจิทัลที่ดำรงอยู่ต่อไปแบ็คเคอร์มองว่าความคิดเหล่านี้เผยให้เห็นแรงขับทางอารมณ์ของเทคโนยูโทเปียนคือความหวังที่จะเอาชนะข้อจำกัดพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การวิจัยทางการแพทย์เพื่อยืดสุขภาพนั้นไร้ค่าแต่คือการข้ามจากงานวิทยาศาสตร์ที่มีข้อจำกัดไปสู่คำมั่นเรื่องความเป็นอมตะที่ยังไม่มีหลักฐานมั่นคงการอัปโหลดจิตใจยังเผชิญคำถามหนักเช่นจิตสำนึกคืออะไรสำเนาข้อมูลถือเป็นคนเดิมหรือไม่ และความต่อเนื่องของประสบการณ์ถูกแทนที่ด้วยแบบจำลองได้จริงหรือไม่หนังสือชี้ว่าการขายความเป็นอมตะในภาษาวิทยาศาสตร์อาจทำให้ความตายถูกมองเป็นเพียงบั๊กทางเทคนิคความตายและความเปราะบางของชีวิตยังเป็นเงื่อนไขสำคัญของจริยธรรมความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อผู้อื่นประเด็นสุดท้ายรากอุดมการของเทสคริลและการเมืองของอนาคตระยะไกลเบคเกอร์เชื่อมโยงกระแสความคิดหลายสายเช่นทรานส์ฮิวแมนิปเอสโทรเปียนิปซิงคูลาริทาเรียนิปคอสมิปราชันแนลิปเอฟเฟกทีฟอัลรูอิปและลองเทอร์มิสในฐานะชุดความเชื่อที่มักถูกเรียกรวมว่าเทสคริลหนังสือไม่ได้อ้างว่าทุกคนในกลุ่มความคิดเหล่านี้เหมือนกันแต่สำรวจจุดร่วมที่สำคัญคือการว่าคุณค่ามหาศาลกับอนาคตระยะไกลการขยายจำนวนสิ่งมีชีวิตหรือจิตสำนึกให้มากที่สุดและการมองเทคโนโลยีเป็นเส้นทางสู่ภารกิจระดับจักรวาลปัญหาที่แบคเคอร์เน้นคือเมื่ออนาคตสมมติที่มีมนุษย์หรือปัญญาประดิษฐ์จำนวนมหาศาลถูกใช้เป็นเหตุผลเหนือความทุกข์ของคนปัจจุบันการคำนวณเชิงศีลธรรมแบบนี้อาจทำให้การตัดสินใจดูมีเหตุผลมากแต่กลับห่างจากการตรวจสอบแบบประชาธิปไตยหนังสือจึงตั้งคำถามว่าใครมีสิทธิ์กำหนดน้ำหนักทางศีลธรรมให้กับชีวิตที่ยังไม่เกิดและทำไมวิสัยทัศน์ดังกล่าวจึงมักสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเทคโนโลยีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ AI อนาคตศาสตร์อุตสาหกรรมอวกาศจริยธรรมเทคโนโลยีและอำนาจของซิลิคอนแวลลีย์ผู้ที่ติดตามข่าวเรื่อง AGI Mars Colony Effective Altruism หรือ Long Termism จะได้กรอบคิดที่ช่วยแยกความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ออกจากการเล่าเรื่องเพื่อสร้างอิทธิพลประโยชน์เชิงปฏิบัติคือทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้ดีขึ้นเมื่อเจอคำกล่าวอ้างว่าบริษัทเทคโนโลยีกำลังทำเพื่ออนาคตของมนุษยชาติประโยชน์เชิงปัญญาคือการเห็นว่าความคิดเรื่องอนาคตไม่เป็นกลางแต่มักสะท้อนผลประโยชน์ความกลัวความทะเยอทะยานและโครงสร้างอำนาจของผู้พูดสิ่งที่ทำให้ More Everything Forever แตกต่างจากหนังสือวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปคือการรวมการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เข้ากับการวิเคราะห์อุดมการณ์หนังสือไม่ได้หยุดแค่บอกว่าเทคโนโลยีบางอย่างอันตรายแต่ถามลึกลงไปว่าเหตุใดความฝันแบบนี้จึงได้รับความเชื่อถือใครได้ประโยชน์และมันทำให้สังคมหันเหจากปัญหาเร่งด่วนอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเตือนภัย AI หรือหนังสือเชิดชูอนาคตอวกาศงานของแบกระยืนอยู่ในตำแหน่งที่เย็นกว่าและสงสัยมากกว่าโดยเน้นความรับผิดชอบต่อโลกปัจจุบันก่อนคำมั่นสัญญาเรื่องจักรวาลในวันหน้าหากคุณต้องการสนับสนุนอดัมแบกเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่